štandardom, pardon, je 250 000 eur. Čo napríklad, rovno na úvod poviem, pokiaľ budete cestovať do Spojených štátov amerických, rozhodne vám nebude stačiť, takže potrebujete ísť do vyšších balíkov. A pokiaľ chcem ale vybrať hotovosť zahraničí a potrebujem danú menu mať v hotovosti, určite odporúčame vybrať z bankomatu. Ideálne niekde v banke a nie na ulici, pretože, a ja mám osobne s tým skúsenosť, keď mi zneužili vlastne moju bankomatovú kartu a vykradli účet. Nechceme myslieť na to najhoršie, ale samozrejme musíme počítať s tým, že nie vždy všetko ide tak, ako si predstavujeme alebo tak, ako si naplánujeme. A tie výluky platia pri akomkoľvek požití alkoholu. To znamená, že dávať si pozor, pokiaľ ja som na dovolenke a mám za sebou pár drinkov, že pokiaľ ja mám nejaký budget na dovolenke a mám posledné 3 dni a zostáva mi väčšina, kľudne to minte.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. V minulom diele podcastu sme sa venovali takému dobrodružnejšiemu cestovaniu so skúseným cestovateľom Petrom Hliničanom z Travelistanu. Dnes sa ale pozrieme na cestovanie z trošku inej perspektívy. Viete, na čo všetko nezabudnúť predtým, ako sa vydáte na svoju dovolenku? Ako si vybrať cestovné poistenie? Ako si zameniť cudzie meny? Alebo ako mať finančnú rezervu? Alebo s akými poplatkami sa môžete stretnúť už na dovolenke? Dnes vám poradíme, ako si užiť vašu dovolenku, aby vás finančne nezrujnovala a vrátili ste sa z nej plný skvelých zážitkov. Moje meno je Anna Žilková a s našim hosťom Michalom Smekalom, odborníkom na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK, vás vítam v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s praktickými cestovateľskými radami. Asi sa všetci zhodneme, že pred dovolenkou máme milión vecí, ktoré musíme splniť, vybaviť, ale možno tou najzákladnejšou je asi cestovné poistenie. Ale zase už keď sme tak dovolenkovo naladení, málo kto z nás myslí na to a vôbec chce myslieť na to najhoršie. Možno, že prečo je dôležité pre nás to cestovné poistenie?
No práve z toho dôvodu aj, čo ste povedali, že nechceme myslieť na to najhoršie, ale samozrejme musíme počítať s tým, že nie vždy všetko ide tak, ako si predstavujeme alebo tak, ako si naplánujeme. A práve v tých chvíľach potrebujeme nejaké to zabezpečenie v prípade, že veci nejdú tak, ako by mali. A teda vieme, že určite niekto zažil nejaké nepríjemné situácie, nie len teda na dovolenke, ale aj doma, keď bežne žije a nejde na dovolenku. A o to viac, že ideme do cudzej krajiny. Ideme v takom dovolenkovom móde, to znamená, že veľmi často nevnímame rizika alebo skôr si myslíme, že však teraz mám dovolenku, nič sa nestane. A to sú práve tie chvíle, kedy nastávajú situácie, kde to cestovné poistenie vie veľmi pomôcť. Hlavne z toho dôvodu, aby, ako ste spomenuli na úvode, nás tá dovolenka nezrujnovala, keď si ideme oddychnúť, aby sme sa vlastne nevrátili ešte s horšou náladou, ako keď odchádzame, že ideme z práce, možno sme celý rok nahnevaný a tešíme sa na tú dovolenku, tak práve aby tá nebola ten klinec do toho, že to dopadne zle.
Takže to cestovanie, teda to cestovné poistenie máme vnímať ako takú našu ochranu?
Rozhodne áno. Už len to samotné poistenie, keď si vezmeme možnosť inej oblasti, máme životné poistenie, práve keby sa nám niečo stalo, to znamená, že zabezpečujeme samého seba. Máme zabezpečené auta, proste som povinného zmluvného, respektíve havarijného, máme zabezpečené domy, byty. A tým pádom, keď cestujeme, mali by sme takisto myslieť na to poistenie, pretože nie je to o nič iné alebo menej dôležité ako tie všetky poistenia predtým.
Mnoho ľudí sa spolieha na európsky preukaz zdravotného poistenia. Stačí nám?
V jednoduchosti povedané nie, ale ten dôvod je veľmi jednoduchý. On nám pokrýva len také základné, nazvime to ošetrenie, respektíve pokrýva len ošetrenie v prípade, že sa stane niečo závažné. Aj to len v niektorých prípadoch. Takým bežným je vlastne vysvetlenie, že pokiaľ mám tento európsky cestovný preukaz, musím navštíviť len štátne zabezpečenie v tej danej krajine. To znamená, ak by som sa náhodou dostal na súkromnú kliniku, nepokrýva to. A tá druhá vec je mi poskytnutá len služba v tom merítku, v ako by bola poskytnutá obyvateľovi tej danej krajiny, nič naviac. To znamená, ak by boli nejaké úkony naviac, ja si ich musím osobne platiť. A veľmi často v mnohých krajinách sú to teda sumy, ktoré sú extrémne vysoké a preto je veľmi dobré skombinovať práve ten európsky cestovný preukaz s cestovným poistením.
A ako by sme si mali vybrať to cestovné poistenie? Existujú nejaké také možno, že nápovedy, pomôcky, nejaké kalkulačky, ktoré nám vyhodnotia, že ktoré cestovné poistenie je pre nás najlepšie?
Veľmi podstatné si vlastne uvedomiť, do akej krajiny cestujem. Pretože je rozdiel, či cestujem do možno nejakej exotickej krajiny, kde predsa len tých rizik môže byť oveľa viac, napríklad cestujem lietadlom, alebo budem možno navštevovať nejaké pamiatky, ktoré sú v nejakých vyšších nadmorských polohách, to znamená, možno sa bude jednať nejakú turistiku, alebo bude potrebné zdolať nejaké horolezecké úseky, alebo práve idem do Českej republiky napríklad za svojim známym si zahrať golf. Je to rozdiel, hoci je to aj to dovolenka, je to dovolenka, ale tým pádom, ako ho vybrať, v prvom rade si uvedomiť, do ktorej krajiny cestujem a následne na internete je veľmi veľa porovnávačov, ktoré vlastne porovnávajú poistenia v jednotlivých poisťovniach. Sú aj niektoré súkromné poisťovne, čo sa týka zdravotných poisťovní, ktoré majú rôzne benefity pre svojich klientov. To znamená, že určite by sme odporúčali túto formu. No a samozrejme, pokiaľ máte svojho finančníka, tak určite sa obrátiť na neho a veľmi rád vám s tým pomôže.
A čo by malo zahrňať také cestovné poistenie? Čo všetko si môžeme dať poistiť? A mali by sme?
V dnešnej dobe už vieme toho poistiť veľmi veľa, to znamená, vieme myslieť na veľmi veľa záležitostí, ktoré môžu nastať. A znovu zopakujem, pokiaľ cestujem len do Českej republiky, to poistenie vyzerá úplne inak, ako keď cestujem napríklad do Dominikanskej republiky alebo do podobných krajín. Rozhodne to najzákladnejšie je mať poistené tzv. Liečebné náklady. Ono hovorí práve o tom, že pokiaľ budem liečený, alebo teda bude mi poskytovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí, pokrýva práve tie faktúry, ktoré by mi mohli prísť, respektíve, ktoré ja tam uhradím a neskôr si ich dám preplatiť do rôznych výšok. A takým štandardom je 250 000 eur, čo napríklad, rovno na úvod poviem, pokiaľ budete cestovať do Spojených štátov amerických, rozhodne vám nebude stačiť, takže potrebujete ísť do vyšších balíkov. A potom druhá vec je, pri poistení mali by byť ako základ tzv. Zodpovednosti za škodu. Pretože to, že mne sa niečo stane, je jedna vec, ale druhá vec je, ja môžem spôsobiť škodu, či už na zdravie alebo na majetku. A tým pádom toto je totálny základ, ktorý aj ak idem na nákupy do Pandorfu, by som mal mať poistené. No a potom následne je tam pri poistení napríklad batožiny, práve pokiaľ sa vám stane nejaká nepríjemná záležitosť, s čím ja mám teda osobné skúsenosti. Alebo veľmi často, pokiaľ ľudia idú na nejakú turistiku, a to sa týka napríklad aj Slovenskej republiky, že ak ja chodím po rôznych horolezeckých túrach, alebo celkovo idem do Vysokých Tatier a to počasí vieme, že sa môže z minúty na minútu zmeniť, tak je veľmi dôležité mať pripoistenie tzv. Pátrania záchrana aj na Slovensku.
A môžeme si ešte tak konkrétnejšie povedať, že koľko nás vyjde také cestovné poistenie, napríklad, ako ste spomínali, nejaké krajiny, ktoré sú blízko, nejaké exotické krajiny, že tam sa to líši od toho, koľko nás bude stať to poistenie, koľko za ňo zaplatíme?
Samozrejme, vždy si pri poistení určujeme tzv. Územnú platnosť. To znamená, že či idem len v rámci Európy, alebo tzv. Celý svet. Pri individuálnom poistení, ktoré sa uzatvára, pokiaľ ja viem, že nebudem cestovať už nikdy v roku, ale toto je moja jediná dovolenka, aha, už nebudem cestovať nikde, tak si môžem vlastne na to jedno obdobie zabezpečiť tú dovolenku týmto spôsobom. Čo je však potrebné povedať, veľmi veľa ľudí to vníma, že ja cestujem, dám príklad, do Ameriky alebo idem do spomínanej tej Dominikanskej republiky, ale mám medzipristátie vo Frankfurte. Ja môžem aj tam spôsobiť škodu. A tým pádom nemal by som si poistiť len tú Dominikánsku republiku, ale mal by som mať vlastne to poistenie ako územnú platnosť celý svet, čo je určite lepšie. Tá druhá vec je, pokiaľ cestujem pravidelne, už len spomínul som ten Pandorf, ale pre možno severné Slovensko je to Nový Targ, pre južné Slovensko zase chodia do Budapešti, predtým sa chodilo vlastne východné Slovensko do Lvovu a tak ďalej. Môžeme pravidelnejšie vycestovať a už ako náhle prekročím tie hranice, som v zahraničí. Hoci mám pocit, že však sú to naši susedia, Poliaci, Češi alebo Rakúšania, a pokiaľ by sa mi tam niečo stalo s mojim zdravím, mňa neprevezú do nemocnice, dám príklad z Pandorfu do Bratislavy, ale vezú ma do Viedne. Som v zahraničnej krajine. To znamená, že treba myslieť aj na to, že pokiaľ občas si takto len, ako sa niekto hovorí, že vybehnem do zahraničia, je to vlastne vycestovanie z krajiny a treba to mať zabezpečené. A preto ja aj celkovo odporúčam druhej väčšine našich klientov, aby si uzatvárali tzv. Celoročné poistenie, ktoré má platnosť 365 dní od teda dátumu, kedy som ho uzatvoril. A ideálne samozrejme rodinné, pretože ja môžem niekedy, aj ja so svojím synom idem zo zahraničia a musí byť aj on zabezpečený. A keď sa pýtame na tú cenu, samozrejme rozlišuje sa, že či idem len na tú krátku dobu, alebo idem na celý rok a či je to Európa alebo svet, ale také klasické poistenie pre jedného človeka na celý rok, územná platnosť, celý svet, sa bavíme niekde okolo 50 eur ročne. Mm-hmm. A pre celú rodinu, tým pádom, keď dáme krát 4, vychádza to niekde od tých 100 do 200 eur, samozrejme od balíčkov, ktoré si priplácam. Ale je to naozaj záležitosť, keď to porovnáte s tými následkami, ktoré môže mať, že sa tam niečo stane, je to naozaj minimálna suma.
A v prípade, že som ten typ, ktorý chodí iba na letné dovolenky, tak tam zase tiež je iné poistenie? Len na to obdobie?
Je to iné poistenie, pretože vlastne má svoj začiatok a koniec úplne presné dni. Čo je zase druhá vec veľmi, pokiaľ sa niečo stane, musím tam zostať o 1-2 dní dlhšie. Čo sme zažili napríklad, keď vybuchla sopka a ľudia nemohli na Islande a nemohli lietať, tak vlastne zostali v tých krajinách a niekoľko dní. Druhá vec bola, keď vlastne prišiel COVID, tak takisto niektorí mali problém s návratom, pretože vedeli, že ako náhle priletia, tak idú do karantény, ktorú vtedy štát zriadil, tak radšej zostali o týždeň, dva dlhšie v tej krajine. A vtedy na to treba myslieť, že pokiaľ takéto niečo nastane, vlastne musím to znovu uzatvoriť na ďalšie obdobie. A preto my vždy odporúčame, dajte si celoročné. A dá sa povedať, že to, čo sme na úvod povedali, nechcem sa starať o tie veci, keď niečo stane, nemusím ich riešiť, pretože som poistený tak či tak.
A ak sa napríklad niečo také stane, sú už také moderné technológie, online poistenia, alebo musí byť osobne, možno, že akou cestou sa môžeme poistiť?
Sme veľmi radi, že aj v tejto oblasti dochádza k digitalizácii, pretože je možné si takéto poistenie uzatvoriť aj online. A aj my ako spoločnosť otvárame plne online. A tým pádom je to z pohodlia domova a takisto to uzatvorenie tej zmluvy trvá naozaj pár minút, bavíme sa do 5 minút a pokiaľ si chcem voliť nejaké balíčky a študovať si to, tak možno do 10 minút máte uzatvorené. Takže dnes je to veľmi rýchle, veľmi digitálne. A
asi je prehľadné, že zvládne to každý, hej? Každá určite veková kategória, že nie je to nejako náročné.
Určite, ak by s tým bol nejaký problém, tak práve na to sme tu my, aby sme s tým pomohli. Takže myslím si, že tam nie je žiadny problém v tomto prípade.
A je niečo, čo sa nedá poistiť?
Povedal by som, že nie, ale mnohí majú pocit, respektíve nastávajú situácie, kedy si myslia, že ja si uzavriem cestovné poistenie a kryje mi to absolútne všetko. Skôr ako by som tvrdil, že čo sa nedá poistiť, by som dal možno do popredia výluky, ktoré sú z takého poistenia, pretože mnohí si ich neprečítajú. A týmto apelujem hlavne na lyžiarov a tí, ktorí v lete chodia a majú radi také, že apresky a dať si frťana, aby sa mi lepšie jazdilo. A tie výluky platia pri akoľvek požití alkoholu. To znamená, že dávať si pozor, pokiaľ ja som na dovolenke a mám za sebou pár drinkov a niekto má vynikajúci nápad ísť na banán, zvážim tú situáciu, či môj stav po opojení je v poriadku a či sa mi náhodou niečo nemôže stať, pretože pokiaľ by sa to stalo, poistenie samozrejme má právo neplniť, pretože boli ste ovplyvnení teda tým alkoholom. A tým toto je veľmi časté, že sa stáva hlavne pri lyžovaní. A druhá vec je, že poistenie práve na lyžovanie by som spomenul ako individuálne z toho dôvodu, že ono platí len pre zjazdovky. Dnes je veľmi veľký trend a ja sám ho mám rád, jazdenie v tzv. Prašane alebo mimo zjazdovky.
Mm-hmm. Mimo tých označených.
Tak, mimo označených zjazdoviek. Pokiaľ sa to stane tam, ste mimo zjazdovky, to znamená, že je veľký problém a vlastne nemali ste tam byť. A tým pádom môže byť s tým problém, nemusí, ale môže s tým byť problém a poistenie môže mať problém, že ste vlastne šli úplne mimo zjazdovky a tým pádom ste s najväčšou pravdepodobnosťou možno neodhadli svoje možnosti, svoje schopnosti a precenili ste sám seba. A ešte keď do toho ste predtým navštívili apresky, tak to je hotová katastrofa.
No a teda, čo robiť, ak už sa napríklad niečo také stane? Že teda, ak už máme ten problém, ako
veľmi
postupovať?
Určite odporúčam každému predtým, ako vycestuje, každá poisťovňa poskytuje svojmu poistencovi takú asistenčnú kartičku, ktorú ja vždy mám otvetenú v mobile alebo mám uložené telefónne číslo priamo na poisťovňu asistenčnú službu, ktorá je určená pre zahraničie. To znamená, keď som v zahraničí, viem, kam mám zatelefonovať. Mm-hmm. Tá služba funguje 24 hodín. To znamená, ako náhle sa niečo stane, tá prvá vec zatelefonovať na toto telefónne číslo, oznámiť, čo sa stalo, akým spôsobom. Budete samozrejme potrebovať číslo zmluvy, nech teda si vás nájdu v systéme. A určite sa poradiť, čo v tomto prípade robiť podľa danej krajiny. Pretože v niektorých krajinách vám dajú faktúru do ruky a máte ju zaplatiť hneď a vlastne potom si to necháte preplatiť na Slovensku. Alebo práve naopak stačí, keď nadiktujete číslo poistnej zmluvy a vlastne uhradí to tá poisťovna na diaľku bez vás. Preto je veľmi dobré sa poradiť práve na tejto infolinke, že ako postupovať v danej krajine a s daným problémom, ktorý vznikol.
A odporúčate napríklad klientom, ako ste spomínali, že uhradiť si to už potom v tej krajine, že teda asi mali by sme, hoci máme poistenie, vycestovať s nejakou finančnou rezervou alebo mať teda niečo buď v hotovosti na karte, aby sme napríklad pokryli tieto náklady?
Rozhodne neodporúčame, tým by som začal, nosiť za sebou veľkú hotovosť a vyberať peniaze na Slovensku a cestovať do zahraničia. To sa týka aj zamieňaní peniazy. Nie je úplne najlepší spôsob vybrať peniaze, zameniť si ich na Slovensku a tak cestovať do tej krajiny. Pretože prvá vec je tam veľké riziko spojené s tým, že nás môžu okradnúť. Tá druhá vec je, jednoducho tú hotovosť musíme držať v nejakom sejfe, v nejakom hoteli, ale pokiaľ sme niekde na apartmánoch alebo podobne, alebo cestujeme do Chorvátska, nemá to veľmi význam. To, čo skôr odporúčame, je platiť všade kartou, pokiaľ to ide, pretože predsa len aj ten kurz, ktorým sa mi menia peniaze z banky do banky versus keď ja to mením v nejakej zmenárni, je rozdielny. Ale samozrejme mať pri sebe istú finančnú hotovosť odporúčame, ale to sa naozaj bavíme o pár stovkách eur, ktoré potrebujem naozaj v kritickom prípade, že sa niečo stane, keby náhodou došlo k odsúdeniu mojej platobnej karty alebo k zablokovaniu mojej platobnej karty alebo bankomat mi už tzv. Zhltne, ako to voláme. Je dobré mať nejakú finančnú hotovosť, ale nie zase v nejakých výrazných sumách.
Takže. Koľkých napríklad sa to tak pohybuje? Asi závisí od krajiny, kam cestujeme. Ale tak možno spomíname to Chorvátsko alebo možno, že Európu. Tak tam približne, aby sme vedeli, že koľko.
Ja osobne mám také pravidlo, že ja vždy tých 200 až 300 eur pri sebe nosím. Väčšinou ich vždy donesiem naspäť, pretože to nikde neminiem, alebo všade platíme kartou. Ale naozaj nehovoríme určite o nejakých tisícoch eur. Hlavne, keď cestujete do krajín, kde tá životná úroveň je odlišná, čo ja dám napríklad v niektorých krajinách, ako je napríklad Sri Lanka, Dominikánska republika a podobné krajiny. A životná úroveň ľudí, ktorí tam žijú, je diametrálne odlišná od tej našej a tých 200-300 eur niekedy znamená ich polročný príjem. A tým pádom netreba teraz nosiť tisíce do takejto krajiny. Ale na druhej strane, samozrejme, ak cestujem do krajiny, ako je Dubaj a podobne, druhá vec je, ak si aj dnesiem nejakých 200-300 eur, musím to tam zamieňať a radšej, ak si mám zameniť, tak to vyrieším priamo na mieste výberom z bankomatu. Nebudem chodiť po zmenárňach.
Práve toto som sa chcela, pardon, spýtať, že čo je lepšie, aby sme vedeli, že kde zameniť tú menu, alebo keď potrebujeme ich a už sme na mieste.
Určite v bankomate. Mm-hmm. A dokonca, ak cestujem po Európe, je veľmi dobré si zistiť, či náhodou moja banka nie je, je tzv. Matka alebo majiteľom, nie je nejaká nadnárodná spoločnosť, ako máme mnohé príklady na Slovensku, pretože to môže byť tzv. Dcérska spoločnosť a tým pádom ja mám ten výber zadarmo. Mnohé banky dnes na Slovensku ponúkajú aj v určitých balíkoch výbery v zahraničí zadarmo, aj platby kartou zadarmo a tým pádom tam nie je absolútne žiadny význam vyberať hotovosť. A pokiaľ chcem ale vybrať hotovosť v zahraničí a potrebujem danú menu mať v hotovosti, určite odporúčame vybrať z bankomatu. Ideálne niekde v banke a nie na ulici, pretože a ja mám osobne s tým skúsenosť, keď mi zneužili vlastne moju bankomatovú kartu a vykradli účet.
Ako? A
bol som na dovolenke v Mexiku, kde som svojim nedopatrením a presne bol som v krajine, vnímal som, že riziko neexistuje, lebo však som na dovolenke. A som vybral finančnú hotovosť bankomatu na ulici a vlastne keď som sa vrátil, tak v jeden deň mi bol stiahnutý celý obnos môjho účtu a banka mi volala, že teda mi zablokovali účet, pretože v San Diego v Amerike niekto si vyrobil moju kartu a vybral mi všetky peniaze z účtu. A samozrejme, banka to rieši spôsobom, že je to, nechcem nazvať, že ich problém, ale peniaze vám vrátia naspäť. Ten problém je, že tak o 2 až 3 týždne a vy ste vlastne 2 až 3 týždne bez peňazí, bez bankového účtu.
Vás okradli, tak ako ste to riešili? A mali ste aj poistenie, čiže vám vrátili peniaze?
Áno, ja vždy, keď cestujem do zahraničia, mám vždy celoročné poistenie, pretože ja veľmi často vycestujem, ako som spomínal, na tie nákupy do zahraničia, alebo len tak si zrazu niekde odletíme a naposledy sme boli v Liverpoole na futbale a tiež som ani neriešil to poistenie, lebo som vedel, že ho mám. Mm-hmm. V tom Mexiku, áno, vykradli nám batožinu priamo na letisku. s tým, že tú batožinu, ako sme odovzdali, tak nám vlastne oznámili, že zrazu im vypadol systém a donesú nám palubné lístky niekde v obchode, kde budeme. A vtedy sme si neuvedomili, že dôverovali sme pracovníkom. Očividne si vybrali z našej batožiny, čo sa im páčilo. A zistili sme to až na letisku v Prahe, kde taká prvá chyba, ktorú sme spravili, sme tú batožinu prevzali. A pracovník vlastne polície, ktorý tam bol, nám vysvetlil, že keď cestujeme z krajiny, ktorá je druhá najväčšia, čo sa týka vývozu drog, a my si prevezmeme otvorenú batožinu na tom dopravníku, že to bol veľmi zrý krok. A našťastie bolo všetko v poriadku, ale chýbali nám vlastne veci v batožine. A celková škoda bola niekde okolo 1800 eur a práve tým, že sme mali poistenie a mali sme poistenú batožinu, kde je presne odsúdenie, respektíve strata, čo v tomto prípade bolo odsúdenie, tak nám poistenia časť tých peňazí vrátila a my sme boli nadmieru spokojní, pretože vlastne prišli sme o svoje osobné veci, ale poistenia nám to vrátila naspäť a vtedy som si povedal, že nemať to cestovné poistenie vlastne sa mi zdvojnásobia náklady na tú dovolenku, pretože 1800 eur asi je celkom dobrá suma.
Tak to je naozaj takéto poistenie v praxi, že ako vyzerá aj na vašom príklade. Možno, že čo odporúčate klientom, čo si majú zistiť, aké informácie, ak idú a vycestovávajú teda na dovolenku? Že čo je dôležité vedieť, aby sme boli pripravení na rôzne situácie?
No určite si o tej krajine zistiť čo najviac. Ako sme spomínali na úvode, rozdiel, či idem do Francúzska, do Paríža sa pozrieť na Eiffelovku, kde teda nemusím toľko až toho zisťovať, alebo práve cestujem do krajín, ktoré dnes sú veľmi atraktívne a čoraz viac ľudia do nich cestujú, čo možno pred niekoľkými rokmi nebolo také bežné, že niekto vycestoval do Dominikánskej republiky. Ja spomínam rád, lebo ja tam chodím často a mám najradšej zo všetkých. Takže...
Ja tam sa vám nič nebezpečné nestalo, hej?
V Dominikánskej práve ešte nie. A verím, že to tak aj zostane.
A cestovné poistenie ste využili.
Využil a teda nevyužil. Mal som ho, ale nevyužil. Našťastie. A verím, že nikdy ani nevyužijem, ale pre istotu ho bude mať. A tým pádom je to rozdiel, či cestujete do takej alebo takej krajiny. Ja určite odporúčam možno zistiť, do akej miery je tá krajina bezpečná z hľadiska práve výberov v bankomatoch, ako sa používa mena a hlavne si naštudovať to správanie ľudí, pretože je rozdiel ísť do Mexika. To správanie ľudí je mierne odlišné, ako ísť do toho spomínaného Francúzska. Ale čo sa týka cestovného poistenia, naozaj... mať ten základný balík určite z odpovedností, určite mať liečebné náklady a potom už riešiť batožinu a možno prípadné storno a podobne. Mm-hmm. A zistiť si možno ideálne, ak idem na nejaké výlety, ako tie výlety budú prebiehať, či ma niekde budú viesť, alebo pôjdem niekde na nejaké hory cestovať a tak ďalej. A tým pádom aj to je najdôležitejšie, čo sa týka dovoleniek, je ich plánovať. A takisto naplánovať dovolenku tam konkrétne, ako aj plánovať, kedy na tú dovolenku idem, vtedy je to najbezpečnejšie.
A s akým časovým odstupom možno, že plánovať, kedy už myslieť na to, že vycestujem na dovolenku, tak kedy začať si zbierať informácie, aby naozaj potom na posledný deň sme neprefocovali doklady nejaké, nezháňali pas?
Áno, ono je, platí také pravidlo vo futbale, raz to povedal Franz Beckenbauer, jeden nemecký futbalista, že vlastne keď sa spýtali, že čo bude teraz robiť po vyhratom zápase, on povedal, že po zápase je vlastne pred zápasom, preto sa nás čaká ďalší. A platí to aj pred dovolenke, že po dovolenke je vlastne pred dovolenkou. To, čo my odporúčame a v rámci finančných plánov vždy jedna z tých ako keby cieľov, ktoré si s klientami stanovujeme, sú práve dovolenky. To znamená, ja odporúčam a odporúčam aj našim klientom sa pripravovať na dovolenky mesačne, pretože je rozdiel, keď mám ísť na dovolenku nejakú 2-3 tisícovú, možno lepšiu a zaplatí to zrazu, ako keď sa na to možno tými 150-200 eurami mesačne pripravujem, je to predsa len iný pocit. A tá druhá vec je tým pádom neustále plánovať dovolenku. Tá druhá vec je, veľmi často ľudia robia obrovskú chybu a na dovolenky si požičiavajú peniaze v banke nejakými spotrebnými úvermi a podobne. A tu platí pravidlo, že slovo dovolenke od slova dovoliť si. A pokiaľ si to neviem dovoliť, tak možno skúsim nejaké slovenské dovolenky, aj Slovensko je krásna krajina, treba ju spoznávať. A tým pádom platí pravidlo, že pokiaľ poznáme tie ideálne finančné miery 10, 20, 30, 40 a nemám tých 10 na rezervu a nemám tých 20 na svoje aktíva, nemal by som ísť na dovolenku. A tým pádom určite platí plánovať, určite platí určovať si budget, to znamená, že neprepísknuť takzvané a zase si nedopriať, že heslom žijeme len raz a na dovolenke všetko minúť, pretože mňa čaká život aj po tej dovolenke. A je to také pravidlo, my niekedy hovoríme, že veľmi veľa ľudí vraví, že pribralo cez sviatky a my tvrdíme, že nejde o to, čo zjete od Vianoc do Silvestra, ale čo zjete od Silvestra do Vianoc. A tým pádom nemať ten pocit, že teraz akože bol som na dovolenke, tak nemám financie, no nie je to tou dovolenkou. A platí ale pravidlo pripravovať sa.
A potom aj, čo sa týka financií, máme si vytvoriť nejaký dovolenkový rozpočet a držať sa ho, aby sme potom neskončili tak, že po dovolenke nebudeme mať na zaplatenie účtov.
Určite, a tu dokonca poviem jedno pravidlo, ktoré platí aj pozitívne v tomto, že pokiaľ ja mám nejaký budget na dovolenke a mám posledné 3 dni a zostáva mi väčšina, kľudne to minte. Užite si tú dovolenku. My zase nehovoríme, že teraz netreba žiť a treba len myslieť na budúcnosť a neužívať si. Nie, je to všetko spojené. A keď si už raz ten budget určím, nemal by som ho prekračovať. A zase na druhej strane, ak naozaj idem do krajiny, kde tie veci alebo teda služby sú lacnejšie a ja som počítal, že budú drahšie, kľudne si doprajte viac, pretože aby ste sa z tej dovolenky vracali hlavne s pozitívnou náladou, dobre oddychnutý, a nemal som pocit, že teraz ešte musel som si ešte aj na dovolenke škrtiť rozpočet. A na druhej strane, áno, nie je dobré ho prekračovať, pretože ak som si raz nastavil rozpočet, mal by som snažiť ho dodržať, a to s tým pádom súvisí príprava. Pretože je možno iba jeden príbeh, keď som raz išiel do Paríža, ja som nečakal, že tá krajina je až taká drahá. A v jednom bare som si objednal môj obľúbený drink gin tonic a ja som nečakal, že jeden bude stať 18 eur. A keď som bol pri šiestom, tak mi vysvetlili, že to je veľmi drahé pitie. A tým pádom, znovu, nemal som to zistené, nejaký problém to vtedy nespôsobilo, ale prekvapilo ma to, pretože som počítal, že akože však som na dovolenke. Ale tým pádom určiť si budget, dodržať ho a zase na druhej strane dopriať si.
Ak sme pri tých rozpočtoch a plánovaní teda tých peňazí na dovolenku, s akými poplatkami sa môžeme stretnúť už keď sme v našej dovolenkovej destinácii?
No čo sa týka najčastejších poplatkov, ktoré sú také, že nepríjemné, by som to povedal, je keď si snažím sa zameniť peniaze niekde v zmenárni. A veľmi často ten kurz, ja odporúčam každému, keď si chce zamieňať zmenárne, že nemá inú možnosť, nie sú tam možno bankomaty a podobne, aby si skontroloval kurz, priamo Národná banka Slovenska na svojej oficiálnej webovej stránke zobrazuje kurzy. Možno si to odkontrolovať, či ten kurz nie je diametrálne odlišný a či vlastne neprerobím. V tomto prípade, ak by bol diametrálne odlišný a naozaj potrebujem peniaze v tej danej chvíli, zameniť čo najmenšiu čiastku, aby som vlastne neprichádzal tým menovým kurzom o peniaze a vyhľadať možno oficiálnu banku. A druhá vec je, niekedy nám bankomat dáva v zahraničí vlastne na výber, že či chceme zmeniť peniaze a zameniť na základe banky, z ktorej vyberáme, alebo svojej domovskej stránky. Tu odporúčam každému, kto sa dostane do tejto situácie, aby zvolil svoju vlastnú banku, aby to vlastne nekonvertoval automaticky kurzom banky, z ktorej vyberám, pretože sa zvyknú meniť. Iné nejaké poplatky, čo sa týka služieb tohto charakteru, nie sú. Druhá vec je, môžu byť ešte z hľadiska výberu, pokiaľ moja banka nepodporuje výbery v zahraničí a má ich spoplatnené, tak pokiaľ vyberám raz a stojí ma to pár eur, je rozdiel, ako keď si poviem, že okay, tak teraz budem všade platiť kartou a vyberať každý deň a potom ma tie poplatky môžu nejakým spôsobom prekvapiť. Ale to znovu sa vraciame k tomu základu, že si to poriadne pripraviť, nachystať sa, naplánovať a vlastne zistiť si informácie ešte predtým, ako vycestujem.
A aké doklady si máme zabezpečiť ešte predtým, ako vycestujeme, ktoré sú dôležité, ktoré so sebou zobrať a možno, že urobiť si aj kópie?
Kópie určite odporúčame. Práve z toho dôvodu, pokiaľ by došlo k odcudzeniu, aby nás vedeli identifikovať, aby možno to vybavovanie tých dokladov bolo lacnejšie. V tomto prípade je veľmi dôležité povedať, že práve v tom pripoistení batožina je aj pripoistenie straty alebo odcudzenia dokladov, kde dokonca sme mali situáciu jedného klienta, ktorý mu vlastne ukradli všetko. Ukradli mu tašku, kde mal všetko od mobilov až a vlastne zostal úplne bez ničoho v zahraničí a vybavil si taxík, niekto mu naň požičal a vlastne vybavil nové doklady na v tej danej krajine. Vlastne všetky náklady, ešte aj ten taxík, o ktorého mal doklad, mu vlastne preplatila poisťovňa naspäť. Takže toto je jeden z príkladov. Určite mať v zahraničí prefotený teda pas. A je také pravidlo, že pokiaľ cestujem po Európe, ten pas ja vlastne nepotrebujem za sebou nosiť, pretože mi stačí môj občiansky preukaz. Mm-hmm. Zase na druhej strane, pokiaľ idem do krajiny, kde musím cestovať s pasom, je také odporúčanie, nenoste so sebou aj občiansky preukaz, aby ste neprišli v tej krajine o obidva doklady. A určite je dobre si prefotiť ten doklad, možno viackrát a dať si niečo do trezora, dať si niečo možno niekde do šuflíka, aby som mal prefotený doklad v prípade, že sa naozaj odcudzí.
A ak nás okradnú a som poistený, čo robiť vtedy? Spojiť sa s poisťovňou, pomôže mi v tej situácii, keď som prišla o všetko?
V prvom rade je veľmi podstatné kontaktovať, ako ochrániť svoj majetok, aj ktorý je doma, a zavolať do svojej banky a možno zablokovať účty a zablokovať aj ten občiansky preukaz, čo veľmi často ľudí nenapadne, že vlastne ľudia vedia s občianskym preukazom vybrať peniaze z účtu, lebo sa vlastne preukážu občianskym preukazom. A tým pádom zablokovať účty, zablokovať karty, nahlásiť odcudzenie daného dokladu, aby banka si okamžite zaevidovala, že ak sa niekto bude preukázať týmto dokladom, nemám to akceptovať. No a samozrejme potom zatelefonovať do poisťovne, vlastne s ňou sa poradiť. Do akej miery a čo mám robiť v tomto prípade? Samozrejme tam treba okamžite vybaviť nové doklady, takže už potom to príslušné úrady v danej krajine vám pomôžu.
A aké najčastejšie chyby robia dovolenkári? Možno, že na čo zabudnú, čo neurobia, aby mali?
Najčastejšou chybou je, že to neplánujú. Že sa rozhodnú zo dňa na deň, využívajú last minuty a nepočítajú s nimi. A my nie sme preto, aby ľudia nerobili last minuty, ale viem asi, v akom období budem cestovať a tým pádom budem sa na to finančne pripravovať. Veľmi často potom vyberajú, alebo teda nemajú budget. To znamená, idú na dovolenku a tzv. Ruka hore a miniem, čo mám. Čo veľmi často potom to lutujú, keď sa vrátia naspäť. Tretou najčastejšou chybou je, že si naozaj požičiavajú na takú vec, ako je dovolenka. Je to veľký fenomén pri Vianociach, že vlastne obrovské množstvo požičaných peňazí je práve na Vianoce a druhé sú práve dovolenky. Čo je teda obrovská finančná chyba a vlastne ja si požičam peniaze napríklad na 8 rokov, ale idem na 2 týždne na dovolenku, čo nedáva logický finančný zmysel, ale ľudia to využívajú. Ale vo všeobecnosti by sme povedali, že nepripravujú sa vôbec na tie dovolenky a neplánujú ich.
Teda asi najlepší čas na plánovanie dovolenky je teda, ako ste spomínali, hneď začať, ako ju ukončíme, plánovať tú ďalšiu. Možno ako si tak najlepšie aj po finančnej stránke naplánovať tú dovolenku, aby sme teda neostali po tom, že si budeme musieť požičiavať?
No v prvom rade si určiť, či ja zo svojho mesačného fungovania viem časť odkladať práve na tú dovolenku. Nemali by tým trpieť ostatné ciele. Dám príklad, že teraz ja si nejakým spôsobom investujem na dôchodok, ale prestanem, lebo chcem ísť na dovolenku. Mm-hmm. To nie je zmysel. To znamená, že tá priorita by mala byť celý finančný plán, ktorý ma zabezpečuje a pokiaľ mi zostanú prostriedky, tak vlastne čas z toho určiť práve na tú dovolenku. Ak to dobre plánujem a dostatočne dopredu, máme napríklad, ja mám jedného klienta, ktorý chodí niekoľkokrát do roka na dovolenky a on mi hovorí, že on má pravidlo, že nikdy nedá za letenku viac ako 100 eur. A keď sa ho spýtate, kde všade bol, tak on vám povie od Mont Blancu až po dobreženie Nepál a všetko vybavil lacno len s tým, že on vlastne, on vie, že teraz napríklad o 2 roky letí tam a už teraz má letenku. Čiže on to neuveriteľne dopredu plánuje, preto je tá dovolenka lacná. A toto je jeden z tých spôsobov. Určiť si budget, začať okamžite, ako sa vrátim. Nemalo by mi to samozrejme ohroziť moje osobné financie. Ako som povedal, dovolenka je slova dovoliť si. A ideálne, keď to takto budete plánovať, vlastne mnohí ľudia sa ma pýtajú, že tým pádom nie si v strese, že furt všetko plánuje, že nemáš ten zážitok z toho hevrenu. Práve tým, že to plánujem, tak nie som v tom strese a oveľa viac si to viem užiť, pretože ja už teraz viem, že sa teším v decembri na dovolenku do teplej krajiny, keď tu bude minus 10, tak ja idem do tepla. A o to viac ma to nabíja energiou, že sa na to teším.
Ja vám ďakujem za takéto praktické rady, ktoré ste nám poradili a prajem vám krásnu dovolenku.
Ďakujem pekne za pozvanie a takisto prajem všetkým peknú dovolenku.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.